Objektu hegalari ez ezagunerik bazen kosta urdineko pantailetan. Begoña del Teso. Cannesko zinema gune kasik estralurtarra da Cineum izenekoa La Boca auzoan kokatua. Grand Auditorium Lumiereren pareko geralekuan palm busa edo bat hartuz gero segituan iritsiko zarete bertara. Alta, gomendio bat emango dizuet. Doainik. De balde. Joan zaitezte denboraz eta jaitsi merkatuan, teni udani edo 106 tabernetan Provenzako ardo gorri merke eta gozo bat dastatzeko. Eskatu, jelarekin, arren. Bizitza ugari ezagutu dituzten bi emakumek gobernatzen dituzte aipatu bi taberna horiek. Cineum aerodromo historiko baten ondoan aurkituko duzue geroxeago urrutiago. Hala izanik, zinema guneko ataritik edo terrazatik askotan ikusi ahalko duzue joandako garaietako helikopterorik edo avionetarik lurra hartzen. Gasolindegi eta aireportu aspaldikoen inguruetan izanik ez da harritzekoa maiz sarri, zeluloidezko objektu hegalari ez ezagunerik ere antzematea pantailetan. Objektu hegalari ez ezagunerik? Bai. Objektu hegalari ez ezagunik. Ingelesez, UFO unidentified flying object esango genuke. Edo UVNI gaztelaniaz, objeto volador no identificado eta frantsesez, objet volant no identifie. Horrelako zeluloidezko piezak ikusteak etzaitu, baina ustekabean hartu behar. Zauden lekuan zaude ez ahaztu. Arkitektura aldetik ere espaziontzi itxura duen paraje batean. Milaka film biltzen dituen zinemaldi gigante baten aurrean belauniko. Ez pentsa denak serio jotzen duela bertan. Izan ere, hango aukeratzaileei izugarri gustatzen zaie ikusleak atxilo eta sorpresa zarrapatzea auskalo nondik etorritako zeluloide meteoritoak agerian jarriz utziz. Adibiderik nahi? Konstantinak otzaman iren Titanic ozean. Turkiarekin muga egiten duen Greziako herriska batean jaiotako Konstantinak farmazia eta zinema ikasi zituen. Bidaiatzeari ekin zion gero. Lokarnon eta Berlinen estreinatu zituen beti aberritik oso lur urrutikoetan filmaturiko laburrak. Behin batean, Argentinan zegoela, periodikoan zera irakurri zuen. Japonian eta Txinan eta Taiwanen eta planetako beste leku fantasiazko batzuetan itsaslaminen eskolak existitzen dira. Bai, benetan. Itsaslaminak izaten irakasten zaie bertan eskei. Itsaslaminak idatzi dut. Bai. Beren kantuekin Ulisesen eskifaia zoratzen saiatu ziren urpeko kreatura horiek. Christian Andersenek horietako baten istorio tragikoa kontatu zuen, gero Walt Disneyk azukrez, karramarroz eta musikaz bigunduko zuena. Antonie Deborakek ere horren inguruko opera eder tristea konposatu zuen. Rusalka. Sines nazazue, otoi munduko akuario markaz kanpokoetan itsaslaminak daude ur tankeetan igerian, dantzan, bisitariak sorgindu nahian. Eta lan horretan aritzeko izugarriak dira probak. Sekulakoak. Kasik gaindiezinak. Eskola berezi berezietan prestatzen dira. Zorrotz, krudel prestatu ere. Gutxi dira deituak eta are gutxiago aukeratuak. Gero, oberenen arteko txapelketa izango da. Mundukoa. Irabazleek planetako museo ozeanografikoetan jardungo dute. Betiereko zeren nork utziko lioke nahita itsaslamina izateari. Konstantinak Japonia aldera jo zuen pelikula egitera. Dakigun bezala, hobeto esanda, beti amets egin dugun moduan, beste inon gertatuko ez liratekeen gauzak errealitatera baitato zantxe. Turkiako mugan jaiotako neska greziarrak Argentinan jaso zuen itsaslaminen berri gaurkoa eta eguzkia sortzen den lurrera jo zuen japonieraz mintzatua den pelikula egitera. zeinak Kataluniako zinema enpresa pare baten sostengua ere izan baitzuen. Ez harritu arren, Titanic Ocean Grezia, Alemania, Errumania, Espainia, Japonia, Frantzia, Erresuma Batua, Zipre eta EBN arteko ekoizpen kasik ezinezkoa da, Uncertain Regard sailean lur edo pantaila edo ur. Hartu zuen objektu hegalari ez ezaguna. Objektu hegalari ez ezaguna aparta. Bai irudiz, bai kolorez, bai musikaz, bai atrebentziaz, bai distiraz, bai tristuraz, bai alegrantziaz, bai mitologia aldetik, bai eguneroko bizitzari dagokionez. Titanic Ocean, itxas Alpeetako kostaldean, aerodromo zahar baten ondoan begiztatu genituen objektu hegalari ez ezagun UFO OVNI horietako bat. Begiztatze, ia guztiak bezala ezinezkoa zirudien. Baina ez, ardo gorri probentzala kopan genuela egiazkoa zela baieztatu genuen. Eta kopa altxatu, Konstantinaren alde. Kan eskola bokkan, bai. Aerodromo ondoan. Espaziontzi barruan. Arisa Sasaki antzeslea eta Konstantinako tzamani zinemagilea Kannesko zinema jaialdian joan den astean. Teresa Suarez barra Efe.